ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, це програма «Радіо Свобода», якій ми зазвичай разом з експертами і фахівцями шукаємо відповіді на запитання, що турбують українців. І сьогодні пропонуємо поговорити про таку категорію, як соціально-економічний розвиток країни, як його вимірювати, як це роблять в інших країнах світу, і що, власне, це дає владі і пересічним громадянам. Долучайтеся і ви, шановні радіослухачі і глядачі, до обговорення цієї теми. Нагадаю, що нашу програму можна слухати і дивитися на сайті radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Тож, ми починаємо.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна відходить від використання моніторингу соціально-економічного розвитку для оцінки стану справ в країні. Замість цього оцінюють інші параметри – індекс якості людського життя і індекс конкурентоспроможності регіонів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко в ефірі одного з телеканалів. Чи стануть українці від цього жити краще чи почуватися краще? Спробуємо з'ясувати це в розмові з гостями нашої програми. І вітаємо в нашій студії українського державного і політичного діяча, колишнього прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Добрий день, Юрій Івановичу.
Вітаю вас.
Отже, нова методологія визначення соціально-економічної якості чи рівня життя. Можливо, дійсно, українці просто прибіднялися, що все так жити погано, не вміли рахувати правильно і не те рахували. А зараз почнемо інше вимірювати, так виявиться, що не гірше, ніж в Нью-Йорку.
Ну, ви знаєте, я подумав, що якщо дзеркало висить і поміняти його на інше дзеркало, то, напевно, не сильно зміниться життя людей. Хоча, знаєте, а якщо жіночки, то вони скажуть, а повний ріст їх подивитися, там і так далі. Тобто щось трошки, а трошки буде краще.
Ракурс
але
інший.
З моєї точки зору, я вже давно кажу про те, що треба дивитися, що роблять в світі, як вони міряють. І думаю, що оцінювати розвиток будь-якої країни слід за міжнародними рейтингами, а не ті, які ми тут для себе придумуємо. І найбільш об'єктивна оцінка в сучасних умовах – це індекс глобальної конкурентоспроможності.
Глобальної?
Так,
тобто самої цілої країни порівняно з іншою країною?
Звичайно. Ну, як порахувати там багато речей в одному регіоні окремому? Я розумію, пана Зубка,
пан Зубко сказав,
він міністр.
Що, регіональна ця конкурентоспроможність регіонів, ну, як порівняти, скажімо, промислову Дніпропетровщину, так, і аграрну Тернопільщину?
Ну, я, до речі, якраз на Дніпропетровщині працював і пам'ятаю, як тоді підводили підсумки роботи різних областей, і ми займали, я прийшов туди, ми займали 6-те місце, розібралися в всіх показниках, все-таки я працював і в Міністерстві економіки, і в інших структурах. Ну і наступного разу, наступного кварталу ми вже були першими.
Так що теж це змінили правила підрахунку?
Ні. А ми почали чітко питати з тих людей, які відповідають за показники, відповідна структура, департамент, який за свій показник почав боротися. І тоді показники трошки покращились. Але я хотів би ось про що сказати, що індекс глобальної конкурентоспроможності, він є складовою доповіді Всесвітнього економічного форуму в Давосі. І коли його готують, то до цього причетні багато інституцій, людей в кожній країні. Ну, як правило, вони беруть 137-138 країн, ну, більш розвинутих. І в них вимірюють показники. Всього, уявіть собі, коли ми говоримо там ріст ВВП, там щось таке, от такого типу, ну воно якось не гріє. А коли є 114 показників
в цьому індексі,
складається... 114 показників. І ви знаєте, дві третини це результат опитування представників бізнесу. Клімат такий в країні діловий,
очікування,
які можливості, як ринок працює і тому подібне. А одна третина – це статистична інформація. І тому, як це робиться?
Це те, що є. Тобто,
це те, що є. Цифри, теж реалії, так. Угу. Опитування проводять в першому кварталі кожного року за минулий рік. А статистичні дані беруть просто за минулий рік. І от зараз, от те, що зараз закінчили опитування проводити, це все буде оцінкою нашої країни, наприклад, в наступному Давосі, а він відбувається наприкінці січня, на початку лютого, от узнаємо, яка є ситуація.
І цей індекс глобальної конкуренції вимірюють не українці в Україні?
Ні, ні, це цілий інститут працює. І я маю сказати, я свого часу, коли почав шукати, а як же оцінити діяльність кожного уряду, в кінці кінців і президента, і оцінити, а як ми виглядаємо в порівнянні з Польщею чи з іншою країною. Мушу сказати, що цей показник, напевне, один з таких більш об'єктивних. Ну, наприклад, а ми маємо індекс глобальної конкурентної спроможності останній, який був, це 81-е місце в світі із 138, яких опитували. І таким чином ми маємо розуміти, що в нас нічого доброго немає. І що ми полетіли досить серйозно. Хоча в порівнянні з минулим роком було 85-те місце. Але, так, зразу, можливо, слухачі скажуть, а ти, коли був прем'єром, то як було? Я здав країну на 69-му місці. І це було досить пристойне місце. Але разом з тим я хотів дуже, звичайно, щоб ми попали в тридцятку. І я, знаєте, так налаштовував себе, служби на те, що ми така серйозна країна з розвинутою промисловістю і так далі. Зараз ситуація значно погіршилась, і ці показники... Ну, ви знаєте, все-таки багато залежить...
Україна фактично не викарабкалася ще з тієї економічно-фінансової кризи, яка її була спіткала, і щось, ну, все гальмувало.
А ви знаєте, а це все вже описано. Що заважає Україні? Самий негативний фактор, який розписаний, це інфляція. А за інфляцію хто у нас відповідає? У нас відповідає уряд і Національний банк. А ми почули, що пані Гонтарева сказала, що у нас найкраща банківська система, і підтримав президент України, ну, звичайно, він її ставив, і багато про це розказували. Але цей проклятий індекс каже, 138 країн, коли працювала пані Гонтарева, ми зайняли почесне 137 місце. От. А потім наступного року відбувся прорив. Ми зайняли 135 місце в цьому рейтингу.
Але ж і показники інфляції, які були в Україні...
Це питання не тільки інфляції, питання міцності банків. Але я кажу про діяльність Національного банку і діяльність уряду. Так от, цей фактор називають весь бізнес, який працює в Україні, що інфляція є найсильнішим впливом, найсильнішим чинником на їх діяльність. На другому місці стоїть корупція. Ну, про це знає весь світ. Далі вже йде політична нестабільність, податкова наша система, яка
також нестабільна
і висока досить, і складність самого податкового законодавства для людей. Далі кажуть про те, що нестабільність у владі. Змінюються люди, нема призначень. От подумайте, от ми прожили рік, ми думаємо, що так нічого з такого не сталося. Голови фонду майна, скільки вже нема часу, і до цього часу нема, а ми хочемо говорити про інвестиційний клімат в нашій країні. Антимонопольний комітет, що він є, що його нема? Ніхто не відчув. Всі казали про деолігархізацію, про необхідність боротися з монополізмом. Люди питають, а чому піднімаються тарифи? А тарифи піднімаються тому, що монополізм. Це в підручниках студентам це розповідається. Тому що якщо монополізм, то ціни будуть обов'язково рости. І якщо у нас енергетика, зв'язок, транспорт знаходяться в руках чи лапах конкретних структур, то там ніколи не буде зниження тарифів, а буде тільки зростання. Далі і тема йде про те, що ускладнений доступ до фінансових ресурсів.
Ну, тобто кредити не візьмеш?
Ну, як візьмеш кредит? Під такі відсотки, які у нас є шалені. А ці відсотки – це недовіра. Питання відсотків банку – це є одне питання. Це є питання довіри. І від того, що українці не довіряють...
Ну, і плюс, звичайно, що закласти інфляцію.
Інфляція зрозуміла. Але що йде наслідки і все? Я би, ви знаєте, для українців тема довіри, напевно, є одним із найважливіших. Ми не віримо один одному, ми не віримо сусіду, ми не віримо банку, банк не вірить нам, і пішло-поїхало. І в результаті, а люди не вірять один одному, і подивіться, яка охорона супроводжує, от сьогодні сесія працює, скільки там за деякими народними депутатами йдуть, охорона йде, навіть не одна машина, так. І в парламенті. Це зараз зі зброєю вони там боролися. І тому подібне. А це ж гроші треба платити. Угу. Це значить, є видатки на те, що нема довіри. Під'їжджаєш до Верховної Ради, ну, до речі, не так часто можна і під'їхати, бо там чергова якась демонстрація. Там стоїть величезна кількість Національної гвардії. Значить, нема довіри до цієї гвардії, нема довіри до поліції. Чому? Для чого мати таку величезну охорону? Тобто, речі, які от один за одним чіпляється цей ланцюг, який ми в нашому суспільстві самі створюємо, і от і дивуємося, чому у нас такі показники, і чому ми такі бідні. І от неефективна державна бюрократія. Вона теж в показниках негативних для України.
Але дивіться, ви називаєте деякі показники, як от ефективність бюрократії, чи неефективність її, чи довіра. Ну, хіба його можна цифрами виміряти?
А ви знаєте, ефективність державної бюрократії дуже добре виміряється, і є свої показники.
Кількість документів.
Ви знаєте, зі мною дуже важко на цю тему говорити. Чому? Тому що я цьому питанні хочу бути професійно підготовленим. Я коли студентам читаю, я про індекс глобальної конкурентної спроможності я розповідаю десь хвилин 20. Крім того, ми створили школу політичних лідерів, і ми там для громадськості, для громадських активістів, ми розповідаємо теж про це. І що це значить? Якщо це ж не тільки оці показники, які я вам хочу показати, от скільки їх є там різноманітних, а туди всередину кожного показника залазити, там ще далі, а потім всередину ще того показника. І оцей інтегрований показник, який вивів Україну на 81-е місце, ну, ви знаєте, ну, досить об'єктивний. Тому що у нас розподіл політиків окремо, професійна державна служба тільки почався. Угу. Зараз ця робота ведеться, дуже повільно, але вона ведеться. Вона є. Угу. Але у нас немає стабільності кадрів в державному управлінні. А там вже питають, а як часто змінювалося? Як часто змінювалися міністри? Як часто змінювалися прем'єр-міністри? А ви знаєте, якщо прем'єр-міністр помінявся у звітному році, да, то це вже мінус. Якщо це не планова зміна в зв'язку з виборами парламенту. А отак. Захотіли, поміняли. А міністра охорони здоров'я до цього часу немає.
Ну так.
А ми кажемо про медичну реформу, від якої залежить наше життя і життя всіх нас, багатьох українців. Не тільки багатих, але в першу чергу бідних.
Ну, але ж українці вірять, принаймні вірять в те, що потрібно робити зміни в багатьох галузях.
Треба якось це називати змінами, але вже не слово.
Вже не реформи.
Не реформи, бо це вже таке, знаєте, люди дуже нервово реагують на ці речі. Далі. Тема бізнесменів хвилює регулювання валютного ринку. Ну, бачите, я їхав до вас, дехто 25,8 показує, 80, 26, от десь отак. А було ж уже майже до 30 пробивало. Тобто,
ну, зараз є законопроект про валютне регулювання, так, і бо досі ж послуговуються ще декретами Кабміну ще початку 90-х.
Є ще такий показник, який ми повинні теж подумати. З одного боку, з точки зору освіти, Україна займає пристойне місце, це десь там 45-те, десь то таке. От. Але недостатня освіченість, професійність працівників, вона просто зашкалює.
Чому так дивно? Значить, Україна одна із попереду країн, де люди мають вищу освіту.
Вищу освіту, але мова йде про вищу професійну освіту управлінську. Це треба закінчувати MBA. Курс, пройти цей дворічний курс, там, чи трьохрічний.
Ну, але це бізнес-адміністрування, для державної служби завжди воно підходить?
Це окремо. Але для бізнесу, для управління нашими і державними підприємствами, акціонерними товариствами, і всюди потрібні професійні управлінці. Їх потрібно в рік понад 2000. Колись покійний Гаврилишин казав, 2500 з дипломами MBA європейського зразка потрібно Україні щороку. Ми маємо десь 200-210. Звичайно, є там ще різні курси і тому подібне. Тобто недостача явно професійних кадрів в управлінні.
А тоді кількість перейде в якість?
От якщо звичайно.
Якась критична
звичайно,
межа?
Звичайно. Ви знаєте, я скажу так, я виріс в системі «Київміськбуду». 25 років вже був директором заводу. Начитався тоді цих американських книжок тоді і всього, знаєте, навчився.
А був доступ?
Але була можливість вчитися в інших. Я 10 років потім працював керуючим трестом, а був зовсім молодий, але поряд були старші, мене вчили. Але я вчився на практиці. На жаль, в університеті мене цьому не вчили. І потім, от зараз, я читаю другого курсу, і будуть у мене скоро заочники. Я зайшов і спитав, скажіть, будь ласка, хто може мені сказати, що таке блокчейн?
Ну, то мало і хто з комп'ютерників.
Другий курс, я розумію. Я другий. Так, народ став. Я прийшов на кафедру і почав говорити з нашими. Кажу, університет Шевченка, ми передовий виш. Давайте говорити про те, що, а як же бути? І от зараз задумалися. І будемо пропонувати, щоб наступного року був спецкурс якийсь. Ми повинні вивчати блокчейн. А я вимушений, оскільки я читаю інвестування, а без ICO, без криптовалют, без цього, я ж не можу просто розказувати нічого. Я вимушений зараз на кожній лекції приділяти увагу цьому курсу. Це дуже важлива тема. Дуже важлива тема для навчання наших фахівців.
Угу.
Думаю, що це теж буде враховуватись, а як люди здатні працювати в цих нових умовах. І в майбутніх індексах, в майбутніх показниках це теж буде.
От ще раз, повертаючись до цих показників, які вимірювали, які пропонують вимірювати і цим визначати, ну, в першу чергу, і соціально-економічний розвиток країни, і, мабуть, же ж успіхи чи не успіхи влади. От отримує уряд ці цифри. Що далі? А в цьому показнику не допрацювали, винних покарати, кращих преміювати, чи для чого взагалі це?
Ви знаєте, дивіться, якість доріг. 134 місце з 138. Скажіть, будь ласка, шановні слухачі, ви вірите, що це 134 місце з 138? Думаю, що 9 з 10 скажуть «віримо». Бо бачать ці дороги, після цього снігу, коли зійшов, то зійшли й дороги, на які уряд сказав, що вони вкладають душу і гроші.
Ну, а хіба і могли міжнародні експерти так уже чітко порахувати всі наші дороги
і перевірити? Вони порахували і сказали таким чином, що от бачите, яка якість доріг там в Німеччині, в Польщі і в Україні. Ну, проїдьте. Я в Криницю їхав на економічний форум, то я машиною, я зрозумів, після Львівщини була вже зовсім інша дорога на території Польщі. Тому це об'єктивні показники. Повірте мені, там є і тема етики робочої сили, здатність до інновацій. Ми по інноваціям пролітаємо зі страшною силою. Це, кажемо, вчені тікають.
Ну, ми так. Зараз більше говоримо про інвестиції, ніж про інновації, хоча інновації – це інтелектуальні інвестиції, можна сказати. До нашої розмови долучається ще один учасник. Це економіст, член економічного клубу Олег Пензен. Вітаємо вас, пане Пензен, в нашому ефірі.
Добрий день.
Ми сьогодні говоримо про оцінки стану справ в країні, моніторинг соціально-економічного розвитку. Пропонується замінити вимірами індексу якості людського життя індексу конкурентоспроможності, принаймні про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. І намагаємося з'ясувати, який би із показників от найповніше характеризував, є просування в країні на краще чи немає. Краще людям стало жити чи ні? Раніше постійно казали ВВП. ВВП зростає, ВВП падає, якісь там галузі промисловості. Настільки приріст, не настільки. На вашу думку, от що було б таким об'єктивним показником діяльності країни і життєспроможності?
Ви знаєте, я хочу сказати, що будь-які показники мають право на життя, і валовий внутрішній продукт достатньо серйозно аналізується в усіх країнах, і його співвідношення на душу населення є показником, ну, зокрема, про те, що ви сказали, є і показники якості життя, які включають в собі достатньо багато, скажімо, складових, які говорять і про продовження життя, і про забезпечення медичною допомогою, і про рівень доходів, власне, і коли ми з вами говоримо про індекс конкурентоспроможності, це також достатньо серйозний показник. Проблема тут трошки в іншому. Проблема не в тому, на якому показнику зосередитись. Проблема в тому, що в реальній дійсності відбувається в країні. Тобто, розумієте, показники ж вони відображають якусь конкретну там сторону тих чи інших процесів. А відчуття людей щодо
так
того...
Так оце і хотілося з'ясувати, наскільки показник співпадає з цими відчуттями.
Ну, дивіться, коли ми говоримо про показник комфортного життя, власне...
якість людського життя.
Безперечно. Ага. Так, якість, питання про якість життя, так. Власне, він відображає сприйняття людини того, що відбувається навколо неї. Коли ми говоримо про індекс конкурентоспроможності і то, як він визначається, ну, в якійсь мірі, так, це є ознакою того, що відбувається в країні, там тих 12, скажімо, критеріїв, по яких іде більше 100, скажімо, тих показничків маленьких, що аналізуються в процесі визначення. Ну, хочу сказати, що навіть по цьому показнику Україна далеко не найкраще місце займає. І якщо, припустимо, що в 2015 році ми були 75, і потім опустилися до 85-х, зараз 81-й, але все рівно...
Це за яким показником? Так. За цим глобальним індексом?
Індекс конкурентоспроможності, так. Тому, бачите, з якої сторони ми не підходили, поки що ті процеси, що відбуваються в Україні, на жаль, не є дуже позитивні. І
тобто від перестановки до данків мало що зміниться в сумі?
Так, якщо... власне про що я хотів сказати, що від того, як ви будете тусувати тими показниками, в країні принципово нічого не поміняється.
А що треба міняти? От пан Єхануров поруч зі мною в студії, він каже, що от коли нові управлінці... достатньо освічені, за новими програмами, в нових сферах добре розбираються, і їхня критична маса досягне в управлінні певного рівня, от тоді вони зможуть зрушити все це з мертвої точки.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що бізнес-управлінці – це не значить освічені і добре підготовлені державні службовці, тому що є принципова різниця між бізнесом і державою. Держава має нести соціальні достатньо серйозні обов'язки, в той же час, коли бізнес-управлінці направлені виключно на отримання прибутку, їх, власне, і готували для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність бізнесу. Тому я хочу сказати, що в дійсності в державі має бути достатньо серйозна кадрова політика, в першу чергу державних службовців, які мають бути відповідальними і соціально орієнтованими. Тобто проста заміна одних на других, як правило, от ми вже бачимо, не дуже добре дає результат. А що стосується того, що треба робити в країні, ну, бачите, всі ті речі, про які ми говоримо, і про якість життя, і все останнє, воно впирається в рівень доходів населення і рівень забезпечення, скажімо, соціальних їх потреб в цій країні. І в першу чергу, я думаю, що треба починати з економічних питань, пов'язаних із робочими місцями, пов'язаних із з доходами на душу населення, пов'язаних із, скажімо, з соціальною справедливістю в державі, з судовою системою. Ну, тобто є достатньо багато речей, без яких в цій країні не буде високої якості життя.
Зрозуміло. Дякую вам. Це був Олег Пензень, член економічного клубу, а в нашій студії колишній прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. А дійсно, от це якість життя, поняття.
Я підтримую те, що сказав пан Олег, і повинен сказати, що не буває простих рішень, не буває простих вимірів, і оцей індекс і якості життя, і глобальної конкурентоспроможності – це величезні складові, які там йдуть. Я можу вам привести такий приклад. Що таке, от є претензії великі до охорони здоров'я в нашій країні? Що він складається, цей показник? Значить, по рівню охорони здоров'я ми займаємо в світі, отут у цьому індексі, 53-те місце. Ну, ще так десь. Рівень захворюваності на туберкульоз на 100 тисяч жителів, ми знаходимося на 92-му місці, на жаль. Розширеність ВІЛ-СНІД, процент від дорослого населення, ми знаходимося на 104-му місці. Дитяча смертність на тисячу народжених, 50-те місце. Очікувана тривалість життя, ми знаходимося на 92-му місці. Тобто, а от показники, по яким треба міністру відповідному.
І конкретно працювати за напрямками.
От є показники, і оцінювати його роботу. І громадськість має питати його, що ти зробив за рік. От дивимося ці показники і питаємо, ти хто ти такий? Чому ти? І так далі. Тому що раніше питали план. Угу. Я собі навіть уявити не міг, щоб я не виконав план. Молодим директором, потім керуючим трестом. Як це так? У міністра точно такий же план є. У нього є показники, він має бути кращим, ніж були вчора, і на рівень захворюваності, чи, наприклад, там по темі освіти чи науки, права власності і тому подібне. Дуже багато показників.
Ну, а подивіться, уряд нас, міністра, відповідає, не вистачає коштів, не вистачає ресурсів для реалізації тих.
Ви знаєте, інших... мені в цих випадках, я завжди привожу одне і теж із Простоквашино. Є средствов у нас нет, ума у нас нет. Оцього не вистачає. Не можна ставити міністрами людей, які поняття не мають, чим вони займаються, що це за міністерство. Не можна обирати депутатами людей, які не розуміють взагалі, в якій країні вони живуть. І вони вчаться, і вони от вчилися, трошки навчилися, наступного року ми їх погонимо. Бо, судячи з того, які показники опитувань, то 2/3 українського народу їх ні жодного не бачить у владі, в наступній владі. І це теж об'єктивні показники, які...
І це знову ми вертаємось до довіри.
Знову питання довіри. І питання довіри йде в тому, і наскільки ти професійно готовий працювати.
Ну, цілий комплекс питань ми сьогодні порушили,
простого,
але все-таки
не буває.
Простих рішень не буває. Так, тільки складний шлях. Скільки складний шлях до того, щоб все-таки добробут українців вимірювався, ну, дійсно, якістю людського
дуже
життя.
Дуже важливо, щоб слухачі розуміли. Той, хто каже, дуже просто це питання вирішується, зразу знаєте, ця людина бреше. І тому...
В наступний парламент не обирати.
Так, да. І тому треба дивитися дуже уважно на те, що... Кожна річ, вона дуже складна. От я вам сказав, кожен показник.
Так.
За ним 10
складових,
а в тій, в свою чергу, ще 10 складових. Тому таке життя наше складне, і чим далі, тим життя складніше. І тому професійні управлінці, ті, хто мають бути і в державному управлінні, політичному управлінні, і в нашому всьому повсякденному житті, ті, хто забезпечує наше життя, мають бути професійними.
Ну, ось такі прості, хотіли ми сьогодні почути відповіді на складні запитання сьогодення, не виходить. Все-таки до складних питань і до управління треба підходити складно. Дякую вам за участь у нашій програмі. В нашій студії був колишній прем'єр-міністр України Юрій Ханура. Також ми спілкувалися по телефону з членом економічного клубу Олегом Пензеним. Провів програму Юрій Матвійчук. Всього вам найкращого.